Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 8 верасня.
Хутка ўключаць другі энергаблок АЭС. Што з гэтым не так?
Почему облучение людей, живущих рядом с атомной станцией, растет в лучшем случае в 1,4 раза на 40%, в худшем в 1,8 раза на 80%. Ну, в среднем там на 60% подросло. Да потому что в конце 2020 года, в начале 2021, да, начал работать первый блок.
Ці дапаможа міністэрства дысцыпліны вырашыць праблему са свінагадоўляй?
Калі Лукашэнка сам не сходзіць, атрымліваецца, у свінарнік, не распавядзе, што трэба дысцыпліна, што трэба мыць рукі, чамусьці нічога не атрымліваецца.
У Беларусі адмянілі экспрэс-замену пашпарта, пытаем у спецыялістаў.
Очень большое количество обращений граждан, техніка не справляецца.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Лукашэнкаўскія ўлады рыхтуюцца да запуску другога энергаблока беларускай атамнай электрастанцыі. І гэта нягледзячы на нявырашаныя праблемы станцыі, пра якія кажуць эколагі. Каб легітымізаваць працэдуру, 8 верасня Дзяржатамнагляд правёў так званыя грамадскія слуханні.
Фармат слуханняў быў умоўна адкрыты. То бок, онлайн-трансляцыі не назіралася, а каб паўдзельнічаць, трэба было зарэгістравацца, прычым вашу кандыдатуру яшчэ маглі і не ўхваліць.
Таварыства «Зялёная сетка» запусціла альтэрнатыву слуханням. Гэта галасаванне – адно з пытанняў у якім, ці хацелі б вы жыць паблізу беларускай АЭС.
Пра яго першыя вынікі і пра тое, што не так з другім энергаблокам БелАЭС і арганізаванымі ўладамі слуханнямі, гаворым з сузаснавальніцай і сяброўкай рады грамадскай арганізацыі «Экадом» Ірынай Сухі і фізікам-атамшчыкам Андрэем Ажароўскім.
Размову вядзе галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свердлоў.
Я б хацеў вас запытацца ўвогуле пра агульную бяспеку, да, вот гэтага праекта Беларуская АЭС. Што мы можам на сённяшні дзень пра яе сказаць? Вот запусціўся першы энергаблок, які не працаваў паўгода. Ужо, да, вот яго адключалі быццам на 2 месяцы на прафілактыку, да, ён быў адключаны ад энергасетак паўгода. Будзе запускацца другі энергаблок, да, вот што гэта за рухі, наколькі гэта бяспечна, але ўжо бачу, што Андрэй Жароўскі паднімал руку.
Я бы хацеў вас паправіць. Вот сейчас в Мінске будуць гаварыць о безопасности атамнай станцыі. Ну, па факту, это радіяцонна апасны аб'ект і ядерна апасны аб'ект. Поэтому давайте мы с вами будем говорить об опасности этого устройства, этого сооружения. Вот правильная формулировка. Просто смотрите, вот Росатом, да и Международное агентство по атомной энергии, они ведут в том числе такую, знаете, информационно-психологическую войну. Это же они внедряют, чтобы все обсуждали повышение безопасности. Ну, давайте чуть задумаемся, если объект безопасен. Какой черт повышать-то безопасность? Он безопасен. Информирую. По действующему российскому законодательству любой ядерный реактор, ну, особенно ядерный реактор атомной электростанции, относится к категории ядерно и радиационно опасный объект. Поэтому, ну, давайте обсудим опасность первого энергоблока. Ну, да, он не совсем работоспособен. Мы это знаем, что по официальным данным, которые Беларусь представила в МАГАТЭ, первый энергоблок работал примерно 50% времени, а обещают и про первый, и про второй, что они должны работать 90% времени. Но это больше про экономическую провальность проекта. Ведь официально атомная станция – это объект для производства электрической и тепловой энергии, то есть товара, который продается. То есть они должны сейчас заработать деньги, чтобы вернуть России кредит. Ну, по официальному, еще раз скажу, мнению. Так вот, неработоспособность первого блока не нашла никакой оценки, никакого объяснения в том документе, повторю еще раз, пропагандистском довольно-таки, которые сейчас будут обсуждать в Минске. Там снова говорится, что вот второй блок будет работать 90% времени. Нет, вы мне объясните. У вас два абсолютно одинаковых энергоблока, построенных одними и теми же людьми одной и той же российской госкорпорации. Первый энергоблок обещали, что будет работать 90% времени, 10% перегрузка, ремонт, так должно быть. А работал он на самом деле 50% времени. Про второй блок, просто забыв про эти данные, думая, что да никто не будет вообще проверять. Пишут, этот будет работать 90% времени. Но это еще не все. Давайте, может быть, я скажу самое главное. Те, кто дослушал до этого момента, молодцы, вы сейчас услышите то, что пока еще никто не слышал. Можно уже?
Да, у нас колькость слухачев расте, в принципе, так что думаю, что можно.
Давайте сделаем так. Вот тексты огромные, их там много страниц. И они в основном, вот там, где цитата Лукашенко, там, где говорится про кризис Германии, все это и не надо читать, это вранье. Но среди огромного количества текстов попала информация достаточно важная. Давайте посмотрим, как это выглядит вот в самом документе. Информация о чем? Так. Насколько растет облучение жителей, которые проживают рядом с атомной станцией. Это прямо вот скриншот из документа. Ну, бывает такое, вот пропустили атомщики, не весь документ лживый, сейчас мы про него чуть-чуть поговорим. Итак, если брать, ну, например, что там берем, ну, Чехия, обычная мощность, обычное годовое облучение 0,37, а сейчас стало 0,68. Опаньки, а что такое случилось с 2020 года по 2022? Почему облучение людей, живущих рядом с атомной станцией, растет в лучшем случае в 1,4 раза на 40%, в худшем в 1,8 раза на 80%. Ну, в среднем там на 60% подросло. Да потому что в конце 2020 года, в начале 2021, да, начал работать первый блок. У него есть разрешенные радионуклидные выбросы. Газоаэрозольные выбросы атомных станций, такая ахиллесова пята атомной энергии, она везде, они существуют, и на российских атомных станциях тоже. Так, чтобы на местность путем измерений и в опубликованном документе четко было сказано, что, ребята, вы получили атомную станцию, вы в полтора раза больше получаете облучение. Надо посмотреть, что после вот этого после того, как мы это опубликовали, что будут делать атомщики? Они откажутся от этого, скажут, что здесь ошибка, или что-нибудь еще придумают. Первое, что я хочу сказать, это не означает, что превышены какие-то нормативы. Это означает, что люди получили дополнительное облучение. Почему это все равно опасно? Нужно вспомнить такое понятие, как коллективная доза. Что такое коллективная доза? Огромное число людей, то есть жители вот всех этих населенных пунктов вокруг, получают небольшое дополнительное облучение. И для кого-то из них именно это станет спусковым крючком для начала развития тяжелых заболеваний, в том числе онкологических. Поскольку мы говорим про Беларусь, часть из них могут уже быть пострадавшими от последствий Чернобыля. И для них вот это небольшое дополнительное облучение в рамках, еще я скажу, разрешенных норм, может стать проблемой, огромной проблемой. И еще раз. Конечно, это в рамках разрешенных норм. Но давайте посмотрим, в какой форме, что именно стало причиной роста облучения людей. Газоаэрозольный выброс. Люди вдыхают радиоактивные аэрозоли с воздухом, аэрозоль оседает в легких, и человек облучается изнутри. Вот какой механизм. Поэтому даже небольшая доза, если это облучение не снаружи на тебя идет, ну как от рентгеновского аппарата или от полета в самолете, или от камня там гранитного, лежащего на дороге, а изнутри, если ты съел вот этот радионуклид, выпавший с дождем, ты вырастил огурец или там кабачок, да, его приготовил и съел, у тебя внутри облучение идет, через желудочно-кишечный тракт. Или, не дай бог, ты вдохнул, давайте обсудим механизм, откуда вот этот рост мощности дозы. Газоаэрозольные выбросы, которые происходят при ремонтах атомной станции, при перегрузке ядерного топлива, когда энергоблок-то он должен быть закрытый, а как его, в него топливо засунуть? Надо же открыть крышку реактора. Выходит все, ну, сначала в защитную оболочку, потом в межоболочечное пространство, потом через вентиляционные трубы, после какой-то очистки, выходит в окружающую среду. Так не могут атомщики так работать, чтобы не было выбросов при работе в безаварийном режиме. Еще раз повторю, это часть технологического процесса, перегрузка ядерного топлива и выбросы радионуклидов в окружающую среду. Так что поздравляю, мы получили великолепное подтверждение, давайте я прямо скажу, от Росатома, что я буду говорить, белорусский атом. Конечно, от Росатома, о том, что после пуска первого блока примерно в полтора раза, в 1,6 раза, в 1,8 раза возросла мощность дозы. Сейчас второй блок пустят. Ну, давайте я сделаю прогноз. Будет тоже рост мощности дозы. И еще один прогноз сделаю. Но это засекретит. Второй раз они, конечно, эти данные не опубликуют. Ну, в смысле, не эти, а вот через два года, когда вот второй блок тоже начнет дымить, выбрасывать радионуклиды, я так предполагаю, что рост-то все равно будет. Но как, они же ничем не отличаются, однотипные устройства. Но мы про это не узнаем. Ну, спасибо, еще раз скажу, что это было опубликовано. Так что поздравляю, Беларусь действительно получила проблемы, не связанные с авариями. Вот еще раз, таких каких-то аварий с выбросами радиации вроде как и не было. Ну, может, какие-то маленькие были, нам про это не рассказали. Ну вот она напрямую опасность. Это такая, на самом деле, страшная совершенно информация, и жителям вот тех мест вокруг атомных станций я советую призадуматься. Поверьте, пожалуйста, это не какая-то пропаганда противников атомной энергетики. Это не Ажаровские и Сухие придумали. Это сам Росатом опубликовал, вложил в уста белорусских атомщиков. Читайте это. Знайте это и бегите. Не надо жить рядом с атомной станцией. Пока крепостное право не введено, можно переехать. Так же, как от Чернобыля бежали, так надо бежать от страха.
Працягваем размову с фізікам-атамшчыкам Андрэем Ажароўскім і экалагіняй Ірынай Сухій.
Што не так са слуханнямі?
Ну, как это? Все не так с ними.
Ясно.
Если коротко. Потому что дело в том, что слушания в нормальных контексте и странах предполагают, что госорганы разговаривают с общественностью, чтобы учесть ее мнение, чтобы собрать мнение до принятия решения. В нашей ситуации слушания как бы перевернуты с ног на голову. То есть вот они действительно, мы должны слушать. Белорусские там граждане, общественность будут информированы о том, что выдадут лицензию второму блоку, и он начнет работать. Мы были с Андреем на слушаниях в 2021 году по запуску и по выдаче лицензии первому блоку, и тогда мы задали прям вопрос. Ну, есть ли какие-то ситуации, в которых, например, Госатомнадзор после слушаний не выдадет лицензию? И нам четко ответили, что такой ситуации в принципе не может быть, потому что как бы уже решение принято, и нас информируют.
То бок слушание – это просто, каб мы послухали, что яны нам скажут. Не каб яны послухали, что мы думаем на конт белорусской АЭС. И проводить их, я думаю, просто тому, что недзе у документах зафиксовано, что мусить пройти слухань. Да, ну, мусить, нате вам слухань.
Да, это закреплено в белорусском законодательстве, и вот они как бы, в принципе, белорусскому законодательству следуют. Но это совершенно расходится с международными документами, и в особенности с Орской конвенцией, стороной которой Беларусь была много лет до прошлого года. Наверное, поэтому и вышло, потому что то есть тяжело соответствовать.
Андрей, что вы думаете на конт слуханью? Те разыходятся ваши позиции с позицией Ирины? Может, что-нибудь можно добавить?
Да, но я согласен с Ириной, что даже в России, не в самой-самой свободной стране мира сейчас, общественные обсуждения, в том числе по атомным электростанциям, имеют целью не только информирование, но и учет общественного мнения. Беларусь не случайно вышла из Орхусской конвенции, показав, что учитывать общественное мнение не собирается. Ну, давайте я скажу, что власти Беларуси выгнали из страны критиков атомной станции, объявили экодом что там, каким-то террористическим экстремистским подразделением. И в этой ситуации, конечно, участие в слушаниях, высказывание позиции против атомной станции может быть даже опасно для тех людей, кто, не дай бог, сейчас зарегистрировался и туда пошел.
Ирина, хочу звернуться до вас. У слуханнях белорусские экологи, экоактивисты вырашили не удельничать, але я так разумею, что запустили некую альтернативную акцию, альтернативное голосование на конт доверу до уладу у пытаннях безпеки АЭС. И, ну, вот есть там, например, пытание, ти хочете вы жить побач с атомной электростанцией. Расскажите про эту инициативу, расскажите, где голосовать, коли, и что вы хотите показать этим?
Да, ну сначала, где голосовать? На зеленом портале greenbelarus.info висит эта голосовалка, можно зайти и проголосовать. Она анонимная, мы не сохраняем никаких там адресов электронной почты, еще чего-то. То есть это никаким образом не страшно голосовать хоть кому-то. Но на зеленый портал можно зайти только с VPN, к сожалению.
С Беларуси.
Но возможно. Что мы хотим этим сказать? Там периодически проводят власти какие-то опросы. И вот недавно тоже было, они уже показывают, что 70% населения поддерживают АЭС. И, конечно же, большие у нас сомнения по поводу реальности этой цифры. Вот если посмотреть, Экодом недавно делал такое как бы социологическое исследование, ну, про другие вопросы, но в том числе мы спрашивали про отношение к АЭС, и там уже совсем другие цифры. Там как бы сторонники и противники приблизительно впополаме и как бы часть неопределившихся. То есть совершенно не видно вот этого превышение.
Позиция экоактивистов белорусских, Ирина, она якая? Что треба допрацаваць беларускую АЭС, треба спыніць першы энергаблок, треба не запускаць другі энергаблок. Вось канкрэтызуеце, ад чаго сёння дамагаюцца экаактывісты?
Если говорить прямо вот, ну прямо сейчас, когда выдается лицензия на второй энергоблок, конечно же, наша позиция не давать лицензию, не запускать второй энергоблок, не усугублять ситуацию. А по поводу первого, то есть там остановить, как только это будет возможно. Потому что, в принципе, белорусская энергетика в состоянии обеспечить Беларусь электричеством и без электростанций.
Без атомных электростанций.
Как вот любит...
Тепловые покинем
все. Процитирую Андрея Жаровского. Как бы смешно это не было, что он здесь рядом находится. Он говорит о том, что то есть, вероятность аварии мала, но последствия так велики, что мы не можем идти на такие риски.
Гэта былі экалагіня Ірына Сухі і фізік-атамшчык Андрэй Ажароўскі. Яны распавялі, што трэба зрабіць з беларускай АЭС, каб яна не нашкодзіла наваколлю і жыхарам Астравецчыны. Еўрарадыё.фм.
Далее у программе «Евразум».
Ці дапаможа Міністэрства дысцыпліны вырашыць праблему са свінагадоўляй?
Калі Лукашэнка сам не сходзіць, атрымліваецца ў свінарнік, не распавядзе, што трэба дысцыпліна, што трэба мыць рукі, чамусьці нічога не атрымліваецца.
У Беларусі адмянілі экспрэс-замену пашпарта. Пытаемся ў спецыялістаў.
Очень большое количество обращений граждан. Техніка не справляецца.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Маладзёжная зборная Беларусі па футболі пацярпела першае паражэнне ў адборы чэмпіянату Еўропы 2025 года. На нейтральным полі ў Арменіі яна саступіла зборнай Фарэрскіх астравоў 2-3. У папярэдніх матчах у беларусаў былі тры нічыі. Наступны паядынак 12 верасня ў Арменіі з партугальцамі. Расійскі клуб «Урал» з Екатерынбурга аб'явіў пра падпісанне кантракту з абаронцам «Батэ» Уладзіславам Малькевічам. Яму 23 гады. Малькевіч – гулец нацыянальнай зборнай Беларусі. Трэніруе «Урал» беларускі спецыяліст Віктор Ганчаренка. За каманду ўжо выступаюць беларусы – брамнік Дзяніс Шчарбіцкі і абаронца Ягор Філіпенка. Нападаючы футбольнай зборнай Аргентыны Ліянель Месі забіў гол у пераможным матчы адбору чэмпіянату свету з Эквадорам. Ён стаў 65-м, забітым са штрафнога. Столькі ж у Дэвіда Бэкхама. Яны дзеляць 5-6 месцы. А найбольш забіў са штрафных 77 бразілец Жуніньо Пернамбукана. Жаночы чэмпіянат Еўропы па баскетболі 2025 года пройдзе ў Чэхіі, Германіі, Грэцыі і Італіі. Кожная краіна прыме частку групавога этапу, а галоўныя матчы пройдуць у Афінах. У адборы згуляюць 36 каманд. Беларуская зборная, як і расійская, ад міжнародных турніраў па-ранейшаму адхілена. У мінскі гарызонт перайшла басніка Міліса Дэура. Яна выступае за нацыянальную зборную сваёй краіны. У мінулым сезоне гуляла ў Славакіі, а пасля ў Грэцыі. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Сыходзячы тыдзень, Александр Лукашэнка распачаў нарады па свінагадоўлі. Па яго словах, у краіне дохнуць свінні, свінакомплексы стратныя, а вытворчасць свіней за апошнія два гады знізілася на 12%. На Гомельшчыне дык увогуле ў два разы.
Каб разумець сітуацыю, для параўнання, у 2012 годзе Беларусь прадала за мяжу свініны на больш як 200 мільёнаў долараў, у 2021 на менш як 5 мільёнаў. За мінулы год статыстыка схаваная.
Дык вось, гэтая нарада выклікала шмат крытыкі ў соцсетках, бо толькі ў Беларусі кіраўнік краіны ходзіць па кароўніках і займаецца свіннямі. І не таму, што блізкі да народа, а таму, што створаная ім сістэма кіравання пастаянна дае збоі.
Гэтую сітуацыю наш галоўны рэдактар Павел Свердлоў абмеркаваў з прадпрымальнікам, блогерам і палітыкам Александрам Кнеровічам.
Свінагадоўля, Александр. Апошні раз, калі я чуў ад Лукашэнкі слова «мадэрнізацыя», гэта якраз вот пра свінагадоўлю. То бок мы чуем ад яго ўжо 15 гадоў, нават больш крыху гэтае слова, да, это вот такая вот ідэя фікс. І высветлілася, пра гэта нават відэа было, што ў нас 70%, як гэта сказаць, свінарнікаў, ферм свінагадоўчых, да, комплексаў пабудаваныя 20 гадоў таму. Нічога з іх, значыцца, добрага і сучаснага там не атрымліваецца. І вот пра гэта, дарэчы, відэа ёсць. А пра што я не знайшоў відэа, гэта пра тое, як Лукашэнка загадаў свінням пладзіцца і размнажацца. Значыцца, таксама там 10 гадоў таму, 12,
так, да? Так, так, так.
Я памятаю, я даўно ўжо ў журналістыцы, у нас была вот эта вот чума свіней першы раз. Шок, вырызаюцца там цэлымі фермамі гэтыя свінні. І вось ён загадаў тады, што там трэба...
Праз год.
Ну, я не памятаю пра сколькі, но праз год, узнавіце. Так. Узнавіце мне вот пагалоўе свінню. Свінні не паслухаліся. Ва ўсіх сэнсах.
Ведаеце, у нас свінні імпартныя, а не па-беларуску ці па-расійску
не разумеюць.
Не разумеюць.
Да, ну, значыцца, атрымліваецца, што і вот 10 гадоў, ілі там нават 12 ўжо, да, яны ніяк всё не пладзяцца, не размнажаюцца і пагалоўе не вернулася, да? Ну, вот ён праект.
Ведаеце, гэта вельмі цудоўная была нарада на гэтым тыдні, калі ён абмяркоўваў свінагадоўлю. Я глядзеў, думаю, што адбываецца з чалавекам. Ну, давайце лічбы для нашых гледачэй. Калісьці ў Беларусі было свіней 4 260 000 галоў. Лічыць іх у галавах. 4 260 000, а зараз іх 2 000 000 там меней за 300 000. То есть амаль у два разы за 10 гадоў стала свіней меней. Вы маеце рацыю ў тым, што тады адбылася та самая чума свіней, і тады было скарачэнне, але быў загад праз год да два аднавіць цалкам усю гэтую лічбу 4 200 з чымсьці. Ніхто ее не обновил. И это такие, ведаете, великие такие символ, як ставится номенклатура до загаду Лукашенки. Ніяк не ставится. Клала Болта, я на его загады не выконываю. В 2012 году мы продавали на экспорт на 220 миллионов долларов свинины. У минулому году мы продали там ці на 2, ці на 3, можна 5 там мільёнаў долараў гэтай свініны. То есть у нас цалкам здох экспорт нашай свініны кудысьці. Ну і па-трэце, была праграма развіцця аграрнага бізнесу на 2020-2025 год. І там быў, ну як заўжды, быў напісан рост, усё павінна быць добра. Адбываецца роўна наадварот. Адбываецца падзенне на 11-12% прадукавання гэтай свініны роста. Ну і так далей, усе лічбы у чырвонай зоне, усё недобра, але чамусьці Лукашэнка нікаго не пасадзіў менавіта там на радзе. Ну, нарада была дзіўная, там, ведаеце, такія эксперты па свінагадоўлі з пракуратуры, з камітэта дзяржконтролю, такія эксперты.
Міністра адукацыі не было? Мне здаецца, ўсё ж такі не.
Не ведаю. Ну, можа, штосьці распавёў бы гэтым свінаматкам, як трэба. Ну, у чым прычына? Якую прычыну знайшоў Лукашэнка, ведаеце, плохо моюць рукі. Плохо моюць рукі, таму што няма дысцыпліны і там не санітарныя нормы не выконваюцца, і таму і нас не расце свініна.
Разам з бізнэсоўцам Александрам Крыныровічам наш галоўрэд працягвае абмяркоўваць сітуацыю ў свінагадоўлі.
У мяне за ўвагу тут шмат. Па-першае, як была пададзена гэтая навіна пра свінагадоўлю? Чаму пытанне паднялі на ўзровень там Лукашэнкі, да? Але направду гэта не пытанне паднялі, гэта Лукашэнка чамусьці апусціўся.
Так.
На ўзровень вот рэальна свінарніка, да, і пачаў распавядаць, што дысцыпліны няма. А чаму дысцыпліны няма? Слухайце, ён ва ўладзе 29 гадоў, ну, жалезнай рукой, сінімі пальцамі і гэтак далей. І куды ні ткні? Вот, ну, это ж кожная нарада. Вот куды ні ткні? Дысцыпліны няма. Трэба там падсабрацца, да? Тая самая гісторыя з санкцыямі. От зараз-то санкцыі, да, нас стымулююць лепш працаваць, да? Значыць, от мы зараз как прыдумаем, как пачнем без санкцый, канешне, лепш працаваць немагчыма было, да? І вот такая ў мяне думка, што атрымліваецца, калі Лукашэнка не пойдзе сам, ну, ён уже хадзіў, памятаеце, это вялікі паход в кароўнік, да? Значыцца, там, дарэчы, былі адстаўкі, але все вернуліся.
Ну, такія адстаўкі, што все толькі узлецілі.
Значыцца, і калі Лукашэнка сам не сходзіць, атрымліваецца, у свінарнік, не распавядзе, што трэба дысцыпліна, што трэба мыць рукі. Чамусьці нічога не атрымліваецца. І гэта, можа быць, нават як это сказаць, реверанс у бок нашага папярэдняга стрыму, мінулую пятніцу, дзе мы распавядалі, разважалі пра сістэму, пра эту вертыкаль,
так.
Да? Якой няма. Да? Няма парадку сярод чыноўнікаў, няма дысцыпліны, няма ўзаемадзеяння, усе таксама цягнуць коўдру ў свой бок. Прыйшла пракуратура, якую вы згадалі недавно, да? Яна рэгулярна выпускае прэс-релізы і відэа, як яны правяраюць сельскагаспадарчыя прадпрыемствы. І там прагаворваюцца пра тое, колькі парушэнняў. Ім жа выгадна знайсці шмат парушэнняў.
Канешне.
І яны знаходзяць.
Гэта паказнік іх працы.
Дзесяткі. Па кожнай вобласці дзесяткі парушэнняў у узорна-паказальнай сельскай гаспадарцы. Без прокуратуры мы б гэтага не ведалі, дарэчы. Так вот просто і думалі б вось гэты зрэз зверху, да, што ўсё класна, ўсё ў парадку, там вы яшчэ вось згадвалі, калі мы размаўлялі перад праграмай экспарт сыроў.
Ох,
да, таксама сельскага.
Цікав.
Вот што экспарт расце, што ўсё супер, да, але прокуратура кажа: "Не, там, ну, я думаю, што калі па рэспубліцы, то сотні будуць правапарушэнняў". Вось яна штука з дысцыплінай якая, да? Так у мяне пытанне, да калі будзе дысцыпліна-то? Ну, праз год ізноў нарада, ізноў дысцыпліна. Ці у іншую галіну ізноў нарада, ізноў дысцыпліна. Так нічога не працуе, атрымліваецца, да?
Я думаю, ведаце, трэба...
Не размнажаюцца.
Трэба міністэрства дысцыпліны. Вот нейкае.
Так ёсць. Нават некалькі. У нас міністэрства дысцыпліны, я вам скажу.
Ну, далей трэба ж над імі якой. І таксама і над імі ёсць. І над імі ёсць міністэрства. Ну, они называюцца по-розному. Там адміністрацыя прэзідэнта.
Што наше міністэрства дысцыпліны, і оно займаецца занятыя праціўнікамі Лукашэнкі. Да, занятыя. А свінні... Яны пры не з'яўляюцца сваіх, да, они пры ўсіх недахопах, пры тым, што вот іх малыя не ў парадку, да, яны пра палітычныя амбіцыі пакуль сваі.
Ёсць выхад. Ведаеце, вось гэтая грудзінка, яна ж насрэз такая белая, чырвоная, белая. І калі пайсці па гэтым пуці, то гэтыя хлопцы, якія міністэрства дысцыпліны, займецца непасрэдна вось свінямі.
То бок, да, эти несанкцыянаваныя пікеты свіной грудзінкай, салам. С мясными прожилками. Ну, думаю, что... Ведаете, доведение... Руся недавно сказала в интервью Мелкозёру, что смеяться с диктатурой, это вельми допомагает, а ты перестаешь ее бояться.
Ну, да? Слухайте...
Мы довели до абсурда, в принципе, эту историю. Всю.
Павел, ну вот жарты жартами, але калі я раблю наступные некие видосы у себя на канале, у себя, те у ТикТоке, те там шорцы, да, у меня завсёду есть выбор. Ці распавядаць сур'ёзна аб тым, што вось было так, стала так. Ці здзекавацца з гэтага, таму што на год здзекавацца гэтыя хлопцы падкідваюць проста кожны дзень, вось адчыняеш там Савбелі, адчыняеш Белту, адчыняеш нешта яшчэ, і там эканамічнае глупства, вось проста вот яны такім плынь такая, яна не спыняецца. Гэта не асобна некія такія вось, ну, не асобна некія выпадкі, да? Не, гэта такая плынь. Кожны дзень можна рубрыку на Еўрараду зрабіць і там на паўгадзіны, как бы раз у тыдзень такія сёння, как бы гэта казаў вось гэта, а гэта казаў вось гэта. І гэта нешта такое вось, ну, для мяне гэта ўжо не такая не нагода для жартаў, таму што гэта, ну, як вінакур будзе выглядаць, і калі ты будзеш кожны дзень распавядаць аб тым, што, ну, наступны там заяц нешта казаў, ці пархомчык, ці гэта там Вов, как бы, казаў, што для нас, как бы, не Азія, а Афрыка, гэта вельмі перспектыўна.
Гэта былі бізнэсовец і палітык Александр Кнырович і галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў.
Яны паразважалі пра тое, чаму ў Беларусі здарыліся праблемы са свінагадоўляй і наколькі дапаможа вырашыць гэтую праблему міністэрства дысцыпліны.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
У Беларусі адмянілі экспрэс-замену пашпарта. Пытаемся у спецыялістаў.
Очень большое количество обращений граждан. Техника не справляется.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твоя улюбёная хваля.
Шоу-біз. Шоу-біз. Зыбош.
Навіны шоу-бізу на Еўрарадыё.
Топ-модель 90-х Лінда Евангеліста ўпершыню распавяла пра сваё здароўе. За 5 гадоў жанчына перажыла дзве пухліны. Першы дыягназ быў пастаўлены 2018 годзе пасля мамаграфіі. Праз 4 гады пасля двухбаковай мастэктаміі хвароба вярнулася. Пасля рэабілітацыі топ-мадэль зноў вырашыла пачаць актыўнае жыццё. 17 верасня ў разгар тыдня моды ў Лондоне адбудзецца прэзентацыя кнігі, у якой Лінда з'яўляецца галоўнай гераіняй. А 20 верасня на Apple TV Plus стартуе дакументальны серыял «Супермадэлі», дзе Евангеліста знялася разам з Наомі Кэмпбелл і Крысці Тарлінгтон. 8 верасня ў Мюнхене пачнецца фестываль беларускай культуры «Мінск Мінга». На ім выступяць вядомыя беларускія артысты, вымушаныя пакінуць сваю радзіму па палітычных прычынах. Беларускія мастакі, якія цяпер раскіданыя па ўсім свеце, прадставяць свой погляд на супраціў беларускага грамадства рэпрэсіям і палітычнаму тэрору. У праграме фестываля значацца рок-гурт «Вольскі», этна-дуэт «Шума», спявачка Паліна Дабравольская, таксама акторы тэлевідучы Александр Жданович, вядомы ўсім як «Маляваныч». Культавы гурт «Нірвана» выпусціць 53 нявыдадзеныя песні з удзелам Курта Кабэйна. Усе яны стануць часткай перавыдання вядомага альбома «In Utero», якому ў верасні споўніцца 30 гадоў. Выхад альбома запланаваны на 27 кастрычніка. У перавыданні войдуць канцэртныя запісы, якія раней не публікаваліся. Усяго ў рэлізе будзе 72 песні. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Ну а цяпер пра гісторыю з пашпартамі. На гэтым тыдні Лукашэнка забараніў беларусам атрымліваць пашпарты за мяжой. То бок ад 7 верасня за дакументам трэба ехаць у Беларусь, нават з Аргентыны ці Новай Зеландыі.
Да таго ж з'явіліся чуткі, што ў краіне адмянілі экспрэс-замену пашпартоў. То бок атрымліваецца, што трэба не толькі ехаць дадому, але і тырчаць там месяц, пакуль не зробіць новы дакумент, напісала нам слухачка Марыя.
Марыя шмат гадоў жыве ў Польшчы і не разумее, як сарвацца з працы на 30 дзён праз тое, што Лукашэнка загадаў больш не выдаваць пашпарты ў консульствах за мяжой.
Еўрарадыё вырашыла праверыць гэтыя чуткі і ад імя Марыі патэлефанавала спецыялістам па грамадзянстве і міграцыі ў Беларусі.
Падрабязнасці ў нашым рэпартажы.
Вы можаце падаць дакументы на экспрэс-замену пашпарта, але з тэхнічных прычын цягам 7 дзён ён можа быць не выраблены, кажа начальнік аддзелу ўправлення па грамадзянстве і міграцыі Фрудзенскага раёна Мінска Алег Слабко. Спецыяліст разумее, што выпадкі бываюць розныя і лічыць правільным папярэдзіць грамадзян.
Мы вас просто предупреждаем, что, ну, понятно, деньги мы вам вернем, но тут технический момент есть. Биометрические документы, они изготавливаются срок, даже немножко с опережениями идут. Поэтому, если хотите старый паспорт, идете в расчетно-справочный центр, даете документы, платите за месяц, в течение месяца приходите, забираете документы.
Наогул поменять пашпарт у паскорным режиме можно, каже намесник начальника департамента грамадзянства и миграции, начальник управления грамадзянства, пашпартной працы и выезду за мяжу Павел Хрышчанович. Пачуўшы пра тое, што нам паведамілі пра магчымыя тэхнічныя праблемы, спецыяліст тут жа агаворваецца.
Да, проблематика есть. Мы как бы людей предупреждаем, что есть проблематика с ускорением. Вы как бы на свой страх и риск можете оплатить, но если мы не успеем выполнить административную процедуру в ускоренном порядке, вам просто квитанцию вернут на возврат денег. Поэтому да, особенно Фрунзе. Потому что там 500 тысяч населения в одном районе. Очень большое количество обращений граждан. Техника управляется.
Ці не звязаная пашпартная истерия с новым указом Лукашенко? Може, его все ж отменить? Вот что каже Павел Хрышчанович.
Только 7 числа вступил в действие этот указ. Мы тоже надеемся, что это изменится. Для нас это только дополнительная нагрузка.
Просто какой-то кошмар.
Не ждите, в ближайшие пару лет я уверен, что ничего не поменяется.
Калі дакументы патрэбныя тэрмінова, абодва спецыялісты раяць афармляць ID-карту і біяметрычны пашпарт. Яны запэўніваюць, што за 2 гады беларусы не сутыкаліся з праблемамі пасля іх атрымання як на радзіме, так і пры выездзе за мяжу. Слухаем Алега Слабко.
Если уже срочно-срочно надо, тогда я вам рекомендую биометрические документы оформить. Подойти к нам, сразу на месте мы оформляем, делать оплаты по ЕРЭП, мы отправляем онлайн-заявку и приходите нам через 5 дней забирать документы. 55 рублей плюс-минус. Это идентификационная карта. 55,5 рублей, да? Это внутренний паспорт гражданина Республики Беларусь. Это новый тип документов. А для выезда за границу дополнительно к нему оформляется биометрический. Он 74 рубля стоит. То есть вы приходите, присаживаетесь, оплачиваете госпошлину, сразу же оформляются заявки на два паспорта. То есть вы только вот фотографируетесь у нас, техник фотографирует вас. То есть это все же включено в стоимость. Как я вам сказал, 55,5-74, они изготавливаются в течение 15 рабочих дней документы. Да? Вы можете изготовить за 10 дней документы, можете за 5 дней документы изготовить, но они 100% идут в срок. Если за 5 дней, то есть на каждый продукт дополнительно еще 74 рубля сверху. Вот приходите, хорошее настроение, причесочку посмотрите, мы дадим возможность, просто мы будем делать фотографии, будете их видеть.
Навошта держава уговорвае беларусаў атрымліваць біяметрычныя пашпарты? Вось што распавядае наш слухач Яўген.
Я атрымаў і ID-карту, і біяметрычны пашпарт. Вось калі жыў у Беларусі, то сутыкнуўся з сітуацыяй, што мне ўвесь час трэба было насіць з сабой біяметрычны пашпарт, бо ў многіх дзяржаўных установах не было абсталявання для счытвання інфармацыі з ID-карты. Но за мяжу з новым дакументамі выпусцілі без праблем.
Падчас размовы са спецыялістамі ў справах грамадзянства і міграцыі ствараецца ўражанне, што перавод беларусаў на біяметрычныя дакументы – гэта нейкая звышзадача ўрада. Ну і папярэджанне пра тое, што рана ці позна мы ўсе пяройдзем на іх, таксама трохі насцярожвае, асабліва ўлічваючы апошні ўказ. Ці не атрымаецца так, што аднойчы сінія кніжачкі наогул прызнаюць несапраўднымі, а беларусы, якія не прыедуць на радзіму, каб абмяняць іх, застануцца без дакументаў. Па словах юрыстаў, з якімі мы абмеркавалі гэтае пытанне, папулярызацыя біяметрычных пашпартоў сярод грамадзян Беларусі можа быць звязаная з тым, што працэдура была запушчаная ў 2021 годзе. Але беларусы, баючыся ўсіх новаўвядзенняў, да гэтага часу аддаюць перавагу пашпартам старога ўзору. Трэба неяк апраўдваць дзяржаўны стартап, вось і даводзіцца ісці на край. Ранія меры. Яшчэ адна версія – гэта абавязковая дактыласкапія пры афармленні заяўкі на ID-карту і біяметрычны пашпарт. То бок, калі вы зрабілі гэтыя дакументы, з'ехалі за мяжу і вас раптам прызналі экстрэмістам на радзіме, нават новае прозвішча і дакументы іншай краіны не дапамогуць наведваць блізкіх. Інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.